Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen toimittaja Pajunen ja etänä edelleen dosentti Heikkinen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
No niin, aloitetaan jälleen kerran kysymyksellä. Kuin pahaa unta hiiren askelilla edetään, eikä tuijoteta rannekelloa, vaan velkakelloa? Mistä, Vesa, on kysymys?
Sehän kuulostaa ihan nuoruudelta. Muistelen, tämmöinen bändi oli aikana kuin Se, jossa Yari oli nokkamiehenä. Ja kuin pahaa unta, tämä on vain pahaa unta, tämmöinen Uuden Aallon biisi. Varmaan viittaa tähän, mutta miten tämä nyt politiikkaa riittää? Eikö tämä ollut Politiikkaradio?
Niin, no eikös tämmöinen Uuden Aallon punkki saattanut joskus olla aika poliittistakin? Oli. En kyllä ajatellut tässä Uuden Aallon punkkia, vaan olen seurannut kehysriihtä.
Okei. Nyt alkaa niinku kellot soida munkin päässä. Siis kyllähän tässä siis toden totta tunnistin noi lausahdukset. Tässä on ollut nyt vähän vaikeuksia hallituksella saada kehysriihi puitua.
No ilmeisiä vaikeuksia ilmeisesti on ollut, kun jos kerta Saarikkokin ei tuijottele rannekelloa, vaan mieluummin velkakelloa ja etenee mieluummin hiiren askelilla kuin isommilla askelilla, niin ei se nyt kauhean miltään paraatimarssilta kuulosta. Ja tilannehan on se, että pakettiin koko homma olisi pitänyt saada torstaihin mennessä, mutta edelleenkään homma ei ole paketissa. Me siis keskustellaan tässä sun kanssa perjantai-aamupäivällä ja juuri tuli tieto siitä, että hallitus marssi Säätytaloon. Tuiman näköinen viisikko meni sisään ja totesi siihen tyyliin, että valmista ei tule vielä välttämättä kovinkaan nopeasti, ja pääministeri ennakoi, että saattaa mennä jopa ensi viikollekin pahimmassa tapauksessa. Asiat ovat kesken.
Tämä marssiminen oli ihan hyvä sana tässä vaiheessa, kun tässähän nyt on ollut jännää metaforisuutta tässä puheessa. Että oikein mitään ei ole saatu irti. Tämä vanha fraasi, että mitään ei ole sovittu, niin kuin kaikki on sovittu. Tätä on hoettu aika paljon. Sitten on puhuttu, että millä tiellä nyt ollaan. Saarikko sanoi, että paras tapa hoitaa Suomen taloutta on työllisyys. Se on paljon mukavampi tie kuin leikkauslistojen tie. Ja tosiaan ne hiiren askeleetkin Saarikolta tuli, se kuvaa varmaan sitä, että aika pieni askeli mennään, eikä ehkä oikein suuntakaan aina selvillä. No mutta Marinhan oli toiveikas tässä jossain vaiheessa. Hän sanoi, että löydämme polun ulos. Eli Marin on vähän viittasi, että ollaan niin kuin jossain ehkä labyrintissä, josta pitäisi löytää vielä uloskin. Ja nämä kielikuvat, jos niitä ajattelee konkreettisesti, on kyllä aika mielenkiintoista. Suomen maa muun muassa otsikoi, että turve kuumentaa kehysriihtä. Mä en tiedä, käytetäänkö siellä turvetta polttoaineena siellä. Eikö se Säätytalollahan nämä neuvottelut menee? Tuleeko se lämpö sinnekin turpeesta? Ja itse asiassa turve on kyllä ollut yksi sellainen konkreettinen kysymys, mikä tässä kehysriihessä on ollut esillä. Kaikkonen muuten sanoi, että matkaa maaliin on vielä aika paljon jäljellä.
Kyllä mä luulen, että Säätytalo lämpiää kivihiilellä edelleen, huolimatta siitä, että hallitus ainakin väittää olevansa kunnianhimoinen ilmastotavoitteissansa. En tiedä sitten, kuinka toiveikkaana tuolla oppositiossa on seurattu tätä hallituksen menoa kehysriihessä. Nimittäin Orpo ainakin on mielestään nähnyt pahaa unta, kun hän on seurannut hallituksen kehysriihineuvotteluja. Hän oli kovasti synkällä tuulella tuossa eduskunnassa torstaina kyselytunnella, kun hän oli mediatietojen perusteella sellaisten tietojen varassa, että vastuullisen talouspolitiikan periaatteita oltaisiin heittämässä paraikaa roskikseen kehysriihessä. Ja se oli siis varsinainen ongelma tässä koko asiassa.
Kyllähän nyt Saarikolla oli kanssa aika kovat piipussa tuossa just tänä aamuna, kun hän sanoi, että nyt on kyse siitä, millainen perintö jätetään tuleville hallituksille, ja velaksi eläminen pitäisi loppua. Se on tietysti aina kyseenalaista sanoa niin, koska mun käsittääkseni valtiot aina ottavat velkaa. Eletään jonkinlaisen jatkuvassa tietynlaisen velan tilassa, ja eletäänkö tässä nyt velaksi. Tämähän kuulosti itse asiassa tämä Saarikon lausunto ihan kokoomuslaisilta puheilta. Timo Heinonen sanoi eduskunnassa, että jälleen te hallituksessa ratkaisette kaikki ongelmat lisävelan otolla. Ja tässä on niitä aika jännää tämä kokoomuksen kritiikki, tämmöinen yleistävä. Orpokin sanoi, että lähes kaikki teidän työllistämiskeinonne perustuvat siihen, että veronmaksajien rahoilla ostetaan työpaikkoja. Ja arvaappas mitä, vanha kunnon tempputyöllistäminenkin pullahti sieltä pintaan. Hmm. Jotenkin tuntuu, että keskusta on nyt tässä ottanut tätä roolia ikään kuin kirstunvartijana hallituksen sisällä ja hallituksen sisäisenä ikään kuin kovan talouspoliittisen linjan edustajana ja hallituksen sisäisenä suorastaan oppositiona lainausmerkeissä.
No siltä se vaikuttaa. Tämä Saarikon perjantaiset kommentit olivat hyvin paljon puhuvia, siis kun hän totesi, että pöydällä on hyvin periaatteellisia asioita. Mm. Ja kaikkein tärkeintä on, minkälainen perintö tästä jää tuleville hallitukselle. Ja tottahan on, että keskustalaiset ovat jo pidempään tässä syyttäneet muita hallituspuolueita haluttomuudesta ratkaista asioita muuten kuin ottamalla lisää velkaa. Ja kyllä tässä ilmiselvästi tuntuu olevan tilanne, että keskustassa hiertää kovin myöskin tämä Marinin tavallaan ratkaisuehdotus kehysriiheen, jonka he kokevat olevan ikään kuin liian velkavetoinen. Ja tässä Marinin kompromissiesityksessähän niiden tietojen perusteella, jotka meillä nyt on tässä käytössä, niin valtion budjetti paisuisi ensi vuonna 900 miljoonaa euroa ja vuonna 2023 noin 850 miljoonaa euroa. Eli Marin siis pääministerinä olisi esittämässä valtion menojen kehystason nostoa, eikä itse asiassa mitään ihan pikku ylitystä, vaan lähes miljardin euron lisäystä aiemmin sovittujen menokehysten päälle, niin onhan tämä iso juttu. Kyllä tämä on tavallaan periaatteellinen juttu.
Joo, siis tässä on nyt siis oppositiosta esitetty sitä, että pitäisi palata tähän tiukkaan kehykseen. Ja hallituksen puoleltakin on kuulunut tämmöisiä lausuntoja, että mahdollisimman nopeasti tavallaan tämän kriisiajan ohimentyä, niin pystyttäisiin palaamaan siihen kehykseen, mutta että luulen, että juuri siitä nyt käydään, ne on ne isot periaatteet jutut, mistä nyt väännetään ja mikä tavallaan niin kuin jumittaa niitä neuvotteluja. Mulla on luja usko siihen, että yksittäisistä kysymyksistä aina löytyy ratkaisu, esimerkiksi turveasioissa on monenlaisia muuttujia, joita voidaan liikutella, ja samoin jossain työllisyysratkaisussa, ansiosidonnaisen porrastamisessa ja niin edelleen. Jotenkin tuntuisi, että niihin ei nyt hallitus ikään kuin lopullisesti jämähdä, mutta sitten tämä isompi juttu, nimenomaan se tulevien vuosien kehys, mihin kohtaan se asetetaan, kuinka iso kehys siinä tulevaisuuden ikkunassa on vai onko se vähän ahtaampi, niin siitä tässä varmasti nyt väännetään.
Politiikka Radio. No niin, tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa toimittaja Pajunen ja etäkonttorilla edelleen dosentti Heikkinen. Huomaattehan, että pidämme tässä sopivaa etäisyyttä keskenämme, koska veitsen terällä ollaan edelleen tämän pandemiankin suhteen. Vaikkapa hyvältähän se on nyt näyttänyt viime aikoina nämä tartuntaluvut menneet mukavasti alaspäin. Mutta Vesa, mikä tämä kummallinen nyt tämmöinen kehyssääntö nyt oikein on? Miten se on nyt niin periaatteellinen kysymys, tuntuu olevan niin iso asia? Siis onko se jollain tapaa siis asia, jota hallituksen niin kuin on pakko noudattaa, tämmöinen kehyssääntö tai kehysmenettely?
Jos mä nyt maallikkona ja mitään taloudesta ymmärtämättömänä ihmisenä ajattelisin, niin tavallaan tässä varmaan niin kuin tulee mieleen tämmöinen suunnitelmatalous, että onko meillä 5 vuoden näkymää vai 10 vuoden näkymää, että meillä se on mun mielestä hyvin vastuullista politiikkaa, että meillä on vähän pitempi näkymä tulevaisuuteen, että miten tulevaisuudessa valtio kerää rahoja ja miten se niitä jakaa ja miten ylipäätään koko kansantalous kehittyy. Että kyllä mä ymmärrän hyvin. Jossain vaiheessa, eihän tämä niin ikuinen historia, kun katsoo, niin mikä ikuinen käytäntö meillä oli ollut tämmöinen kehysriihiajattelu. Mm. Että muistatko tarkemmin, olisiko 90-luvulta alkaen vai milloin tämä kehyspuhe voimistui ja alettiin tehdä tämän tyyppisiä ratkaisuja?
Kyllä se ihan hajulla olet 90-luvun alun lamasäästöihin liittyy tämä kehysbudjetoinnin tuleminen.
Joo. Mutta eikö siinä, jos sitä niin kuin selväkielisesti yrittää sanoa, niin eikö siinä ole se, että katsotaan pitemmälle kuin 1 vuosi kerrallaan. Kun budjettiriihessä syksyisin, niin katsotaan seuraavan vuoden budjetti, ja siinähän yritetään pysyä siinä aiemmin laaditussa kehyksessä, eikö näin?
Joo, kyllä. Mutta tässä on sellainen juttu, että siis tätähän ei ole millään tapaa kirjattu lakiin. Siis tätä kehysmenettelyn niin kuin noudattamista, että se sellaisenaan niin kuin sitoisi hallitusta, vaan kysymyksessä on niin kuin tavallaan poliittinen sopimus, joka niin kuin perustuu tavallaan siihen, että kaikki eduskuntapuolueet ovat halunneet noudattaa tällaista kehysmenettelyä. Että siinä on aika vahva tämmöinen niin kuin parlamentaarinen konsensus sen takana. Ja senpä takia tähän nyt liittyykin tietysti se kysymys, että jos joku hallitus sitten yhtäkkiä niin kuin omin päitensä heittää tällaisen poliittisen sopimuksen niin kuin roskiin, niin siinä myöskin rikotaan tämmöinen aika laaja parlamentaarinen konsensus siitä, että hallitukset rakentavat budjettejansa tällaisen kehysmenettelyn varaan. Että sehän tavallaan tarkoittaa sit sitä, että jos lisätään joitain menoja, kun ollaan tässä kehysmenettelyn sisällä, niin joitain menoja pitää pystyä sitten niin vähentämään, että pysytään siellä sen kehyksen sisällä. Ja kyllähän se tietysti tiedetään, että politiikassa niin kyllä näitä menoja on aina helppo keksiä. Poliitikot ovat aika innovatiivisia sen suhteen, että erilaisia menoja on helppo keksiä, mutta se säästöpuoli on aina vähän hankalampi.
Joo, totta. Siinä on tietysti se, että hallitukset istuu niin kuin lähtökohtaisesti 4 vuotta. Että siinähän tavallaan niin kuin jossain vaiheessa sitten kehystetään seuraavien hallitusten politiikkaa jo myös. Eikö tämä ole niin kuin vähän ongelma niin kuin demokraattisessa mielessä? Mä en nyt pysty sanomaan, että kuinka usein näitä tämmöisiä ongelmia sitten on syntynyt siitä, että seuraava hallitus onkin ikään kuin ollut vaikeuksissa sen aiemman hallituksen asettaman kehyksen kanssa.
No, näppituntuma on, että aika hyvin tuosta 2000-luvun alusta näihin päiviin saakka, niin näissä kehyksissä on jotakuinkin pysytty. Ainahan tällaisia pieniä niin kuin heittoja on ollut, avauksia. Esimerkiksi tuore juttuhan liittyy näihin tutkimus- ja tuotekehityspanostushalukkuuksiin. Oliko valtiovarainministeri Vanhanen esitti mallia, jossa nimenomaan kehyksen ulkopuolelle luotaisiin jonkinnäköinen tämmöinen TKI-rahoitusjuttu. Mutta joo, jos puhutaan tästä, että pöydällä on hyvin periaatteellisia asioita, kuten Saarikko tuossa tänä aamuna totesi tähän kehysriiheen liittyen, niin saattaapa se olla, että se on juuri tämä kehysmenettely siellä nyt, joka on se iso periaatteellinen kysymys, että livetäänkö siitä. Sinänsä tässähän on kyllä tämän koronakriisin takia niin on kirjattu tähän kehyssääntöön siis jo etukäteen, siis nyt poikkeuksia, koska elämä poikkeuksellista aikaa.
Kyllä.
Eli sinnehän on nimenomaan tämän menokehyksen ulkopuolelle on laitettu kaikki koronaan liittyvät välittömät kustannukset. Ja sitten on tämmöinen ylimääräinen 500 miljoonaa kertaluonteisiin ja välttämättömiin koronasta johtuviin menotarpeisiin on olemassa. Eli nythän me tämä kipuilu nyt nimenomaan liittyy siihen, että me eletään tällä hetkellä juuri hyvin poikkeuksellista tilannetta. Ja ehkä pitkästä aikaa, onko niin, että kehysriihessä on aidosti pöydällä kysymys valtion talouden kehyksistä?
Sehän olisikin jännää, että kehysriihessä on kyse kehyksistä, että tämmöistä vallankumouksellista ajattelua. Mutta kyllä mä mietin liian konkreettisesti näitä asioita, kun tässä käytetään näitä kielikuvia. Ja kokoomus on nyt jotenkin rakastanut kakkuun. En tiedä, se varmaan niin kuin makean nälkä iskee oppositiossa, kun haluaisi päästä haukkaamaan vallan kakkua. Mutta Arto Satonen kyselytunnilla taas sanoi, että hyvinvoinnin yhtälö on lopulta hyvin yksinkertainen. Yhteinen kakku kasvaa, kun suomalaisia on enemmän töissä ja yrittäjillä on mahdollisuus ottaa riskejä ja palkata väkeä. Kehysriihen pöydällä kakku kasvaa. Mun mielestä se on vähän jo semmoinen paha uni.
Okei.
Joo, ehkä mä tulkitsen kielikuvia liian konkreettisesti. Niin kuin tuohon Antti Kaikkoseen piti vielä sanoa, hänelläkin oli mainio taas tämä perinteinen, tämä keskustalainen tulot ja menot oltava tasapainossa, ei me voida elää piikki auki vuodesta toiseen. Niin mä ajattelin tässä piikissä nyt koronarokotuksia. Että.
Joo, alkaa mennä surrealistiseksi.
Kyllä, kyllä. Piikki auki ja kakku kasvaa budjettiriihen kehyspöydässä.
Politiikkaradio. No niin, Politiikkaradio tässä perjantain ratoksi käynnissä. Ja kehysriihen kimpussa ollaan. Tässä on mukava ajankohtainen tilanne tällä hetkellä päällä sekä toimittaja Pajusella, eli minulla, ja että dosentti Heikkisellä, joka on tuolla langan päässä. Nimittäin elämme keskellä kuumaa kehysriihitilannetta ja tilanne on päällä edelleen. Kyllä. Kehysriihi on käynnissä, kun tätä keskustelua tässä rupattelemme ja on mielenkiintoinen tilanne. Nämähän on tällaisia, niin kuin sanotaan, että toimittajien kohokohtia, kun pääsee elämään niin kuin elävässä tilanteessa, ja tulos ei ole vielä selvillä. Sehän on hauskaa ja jännää.
Joo, se oli pikkasen tietysti huojentavaa, kun vähän ennen kuin aloitettiin tätä purkitusta niin sanotusti, niin tuli tieto, että neuvottelut edelleen jatkuvat ja ilmeisesti koko päivän, että tässä oli vähän semmoinen skenaario, että pannaan ohjelma purkkiin ja sitten parin tunnin päästä hallitus onkin kaatunut. Mm. Niin sitten saattaa aika äkkiä vanhentua ne meidän puhumiset. Näin on joskus käynyt. Mutta hei, ollaanko me vähän hysteerisiä oltu jo tässä? Tässä on jännä sana putkahtanut tähän keskusteluun, tämmöinen kuin hystereesi. Osaatko selittää suomeksi?
No joo, tämä on mielenkiintoinen juttu. Vaikea sana, hyvin kuulostaa todelliselta sivistyssanalta. Täytyy ihan nyt pinnistellä. Ja mä mietin, että liittyykö se nyt siihen, että kun tässä on spekuloitu siitä, että hallitus saattaisi jopa kaatua tähän kehysriiheen, niin liittyykö tämä hystereesi nyt siihen, että siellä ollaan nyt kovin hysteerisinä hallituksen sisällä, että apua, tämähän kaatuu kohta tämä hallitus. Saattaisiko olla siitä kysymys? En tiedä. Toisaalta voisiko tämä liittyä jollain tapaan kuitenkin tuohon kehysriihen niin kuin sisältökysymyksiin, eli tähän talouspolitiikkaan?
No siihen se liittyy tietysti, mutta siinä jos tavalla ajatellaan suurta yleisöä, niin jos tämmöinen sana vilahtelee journalistisissa puheissa ja teksteissä, niin kyllähän se niin kuin ensimmäisenä tulee mieleen. Hystereesi on monelle varmaan hyvin vieras käsite tai termi, mutta sitten hysteria ja hysteerisyys on tutumpi, niin ehkä se yhdistyy siihen. Ja eivät ihmiset ihan väärässä ole, sillä etymologisesti tämä hystereesi ja hysteria mun käsityksen mukaan liittyvätkin toisiinsa. Kun mennään sinne sanoten juurille oikein tuonne indoeurooppalaisen kielimuodon niin kuin alkulähteille, niin tämä sieltä löytyy tämmöinen ilmaus, josta nämä molemmat sanat ikään kuin ovat kummunneet, ja se ilmaus on liittynyt kyllä naisen kohtuun.
Olinko nyt siis, sanotaan, että hajulla, kun yhdistin sen siihen, että nyt hallituksessa ollaan hysteerisiä?
No tavallaan niin kuin etymologisessa mielessä, sanojen alkuperän mielessä olit hajulla, vaikka näähän on tietysti eriytynyt aivan eri merkitykseen, että 1800-luvulla hysteriaa alettiin käsitellä tämmöisenä hermostosairautena. Ja hystereesi taas eriytyi sitten, se oli varmaan niin kuin biologiassa ja fysiikassa ennen kuin se tuli taloustieteeseen. Edelleenkin yleiskielen sanakirja selittää tämän fysiikan termiksi. Hystereesi tarkoittaa tai on kappaleen jonkin ominaisuuden riippuvuus kappaleen aiemmista vaiheista. Jälkivaikutus on esimerkiksi tämmöinen magneettinen hystereesi. Mutta täältä fysiikasta, luonnontieteistä, biologiasta se on sitten otettu taloustieteelliseen käyttöön. Osaatko selittää taloustieteellisesti hystereesi?
No joo, siis tämähän on aivan tuttua kamaa minulle tämä hystereesi. Olen tutustunut siihen jo parikymmentä vuotta sitten ensimmäisen kerran. Ja itselleni se tuli tutuksi juuri tuolta taloustieteen sanastosta. Ja ehkä se otollisin tavallaan käytännön esimerkki on se, että kun 90-luvun lama iski Suomeen, niin silloinhan tuli korkea työttömyys. Joo. Eikä ainoastaan Suomeen tullut korkea työttömyyttä, vaan moniin muihinkin maihin silloisen globaalin laman johdosta. Ja siinä oli semmoinen piirre, että se työttömyys jäi pysyvästi korkeammalle tasolle. Eli tässä puhutaan tällaisesta hystereesivaikutuksesta. Ja tämä on niin kuin makrotaloustieteellinen käsite vähintään jostain 80-luvulta saakka, ehkä jopa vähän aikaisemminkin. Ja perusajatus on, että tämmöinen syvä taantuma voi jättää tällaisia pysyviä rakenteellisia jälkiä talouteen, tuotantoon, tuottavuuteen, työllisyyteen. Ja jotta tällaisia niin kuin pysyviä jälkiä ei jäisi, niin taantumissa pitäisi elvyttää mieluummin ehkä sitten vähän reippaammin kuin vähän kitsaammin. Tämä on se perusajatus tuosta.
Okei. Mä kattelin vähän eduskunnan pöytäkirjoja ja asiakirjoja, niin kyllä sitä nyt niin kuin 10-luvulla on muutaman kerran käytetty eduskuntakeskustelusta. Hyvin vähän sitä on kuitenkin eduskuntapuheessa sitä sanaa käytetty. Ja ymmärrän kyllä, että se on aika monimutkainen, vaikka sä tuossa hyvin kuvasitkin esimerkin avulla sitä, niin aika monimutkainen taloustieteellinen termi se on, ja mä mietin sitä, että olisiko sille niin kuin mitään järkevää tämmöistä avoimempaa suomenkielistä vastinetta. Vaikeeta on.
On se, ja nyt tietysti tässä kehysriihessähän tämän käsitteen käyttö on niin kuin liittynyt tähän onnistuneeseen koronaelvytykseen. Siis sehän näyttää nostaneen Suomen talouden yhdeksi parhaiten ainakin Euroopassa kriisissä pärjänneistä talouksista. Tietysti se toinen puolihan tässä on tällä hyvin onnistuneella epidemian hallinnalla. Tartuntamäärät ovat olleet kuitenkin vähäisempiä Suomessa. Ja nythän sitten tietysti tavallaan mehän päädytään, jos mennään tuonne kehysriihen, niin päädytään siihen tilanteeseen, että on kehysriihessä voi olla niin kuin poliittisesti helppo väittää, että koska tällainen proaktiivinen tai aggressiivinen elvytys on nyt suojannut Suomenkin taloutta tässä akuutissa kriisissä, niin minkälainen vaikutus tällaisella ikään kuin toiminnalla voisi olla sitten pidemmällä aikavälillä esimerkiksi rakenteelliseen työllisyyteen tai työttömyyteen tai kansantuloon kokonaisuudessaan, että ikään kuin pidemmälläkin välillä, jos tingitään menokurista näistä kehyksistä, vähän höllennetään niitä, tai ollaan pelkäämättä velkaantumista, niin olisiko se ikään kuin tavallaan parempi yhtälö, että kyllä tässä on nähtävissä, että tässä nyt törmää kaksi tällaista isoa talouspoliittista teesiä yhteen tuolla kehysriihen sisällä, ja varmaan siinä on nyt sitten niinku tilanne sellainen, että niinku kepu haluaa nyt katsoa sen kortin, että onko SDP tavallaan puolueena valmis olemaan tämän loppuvaalikauden talousajattelussa enemmän tämän keskustan niin kuin tiukemman talouspoliittisen ajattelun linjalla, vai haluaako SDP mennä nyt enemmän sitten sille linjalle, jota esimerkiksi Vasemmistoliitto edustaa? Vasemmistoliittohan on puhunut voimakkaasti nimenomaan tällaisen velkaelvytyksen puolesta.
Joo, tässä täytyy viisaampia kuunnella. Ekonomisti Jussi Ahokas mun mielestä hyvin kiteytti tämän omassa kirjoituksessaan tämän hystereesiteorian talouspoliittisen suosituksen. Taantumissa pitäisi elvyttää aina mieluummin enemmän kuin vähemmän. Mutta kun mä mietin vielä tätä hystereesi, indoeurooppalainen vierassana ja sitten riihi, suomalais-ukrilainen perisana, nyt niin kuin hystereesi ravisuttaa riihen perusteita. Miten sen kakun käy siellä pöydällä? Tippuuko se lattialle?
Politiikka Radio. No niin, tämä on Politiikka Radio, puheet päreiksi. Studiossa toimittaja Pajunen ja etäkonttorilla dosentti Heikkinen. Ja purjehditaanpas nyt tästä kieltämättä kovin kutkuttavasta ja jännittävästä kehysriihinäytelmästä kohti päivän politiikan sanaa.
Näinhän me tehdään. Ja tietysti riihi hallitsee tätä päivän politiikan sanaa, näitä ehdotuksiakin. Paljon on tullut taas. Kiitoksia ehdottajille.
Paljon on tullut. Mulla olisi taas pari omaa ehdotusta. Onko sulla jotain omia ehdotuksia?
No en mä tiedä. Kuunnellaan ne sun ensin. Katsotaan sitten.
Joo, itse asiassa mulla on jopa kolme. Mä en tiedä, riittääkö meillä aika näiden kaikkien käsittelyyn. No, nämä on nopeasti käsitelty läpi. Hauska sana oli mökkeilypykälä. Okay. Eli mökkeilypykälähän oli kaatuneen liikkumisrajoitusesityksen kolmas pykälä 12 kohta. Mm-hmm. Ja tässä mökkeilypykälässä oli jonkinnäköisiä oikeudellisia korjaustarpeita, joista sitten oikeuskansleri Tuomas Pöysti kävi sitten sähköpostikirjeenvaihtoa Marinin kanssa.
No siitä oli paljon puhetta. Siis omalle mökille olisi saanut mennä, mutta vuokramökille ei.
Kyllä. Sitten on juhannustanssit on tämmöinen toinen sana, joka tuli mieleen. En tarkoita nyt Hannu Salaman romaania, vaan Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen kävi Ylellä haastattelussa. Ja hän oli sitä mieltä, että kun rokotukset saadaan tehtyä ja talous saadaan käyntiin, aikamoiset juhannustanssit on luvassa.
Kiva. Ja kokoomus on lupassa aiemmin jo juhannusfestareita. Että kyllä tämä tästä.
Joo. Ja kolmas tietysti kuohuttavin esitys on Turku Center. Oletko kuullut Turku Centeristä?
Olen kuullut. Se oli se turkulaisten, Turun keskustan yrittäjien tämmöinen markkinointinimi, joka sitten sai kovasti huomiota. Ja vähän sitten ehkä vääntyi siihenkin asuun, että Turun nimi nyt muutetaan Turku Centeriksi tai Turun keskusta. Siitä ei kuitenkaan ollut kyse, vaan tämmöisestä ehkä kansainvälisestäkin markkinointinimestä.
No mitäs ajatuksia tästä tulee? Oletko sitä mieltä, että jos muutetaan keskusta sentteriksi, niin avot asiat kansainvälistyvät?
No tietysti aina, en mä nyt tähän ota kantaa, en ole nimistöasiantuntija, mutta kyllähän tämä yleistä on tämä englannistuminen näissä nimissä myös ja vallankin sitten tämmöisessä markkinointinimissä. Ja voihan siinä olla perusteitakin siihen englanninkielisen nimen käyttöön. Mutta eiköhän nyt kuitenkin pysytä näissä kahdessa kotimaisissa sitten, jos tämmöisiä virallisia nimiä mennään muuttelemaan.
Eli keskusta on keskusta.
Keskusta on keskusta. Ei se siitä.
Ja puoluekeskusta on keskusta.
Sekin on vielä.
Okei, mennäpä eteenpäin. Ja aloitetaanpa vaikkapa tästä urheilullisesta perusteesta. Lauri Koivisto ehdottaa urheilullista perustetta päivän politiikan sanaksi. Hyvä ehdotus. Tässähän nyt on kysymys siitä, että olympiakomitean mukaan purjehtija, joka oli saanut vankeustuomion, niin hänen tavallaan tätä olympiapaikkaa niin ei tarvinnut nyt sit pohtia moraalisin ja eettisin perustein, vaan urheilullisin perustein.
Joo, se ei taida olla vielä lainvoimainen se tuomio, mutta näinhän se oli. Mitäs muuta? Vili Hannula ehdotti Superliigaa.
No joo, sekin liittyy urheiluun.
Niin nimenomaan, että nyt Euroopan mahtiseurat tai niiden omistajat yritti pistää pystyyn tämmöisen suljetun rahaliigan. Ja siitähän aika kova vastustus on noussut. Ja esimerkiksi englantilaiset seurat on kai vetäytyneet tai vetäytymässä siitä.
Joo, ja sehän nyt liittyy myöskin politiikkaan, koska Britannian pääministeri Boris Johnson on ottanut siihen kantaa kovasti. Ja nyt ilmeisesti, kun englantilaiset seurat ovat nyt vetäytymässä tästä Superliiga-hankkeesta, niin Boris Johnsonin kannatus on nousussa. Hän on saanut siitä paljon pisteitä.
Itse. Kyllä, Vili Hannula sanoikin, että Boris viisas ensimmäinen suutahti. Okei, paljon on puhuttu, se ei liity varsinaisesti riiheenkään, mutta no tavallaan liittyy kaikkeen korona- ja elvytykseen. Siis tapahtumatakuu, kunhan nyt hallitushan sitten tapahtumajärjestäjille on rakentanut tämmöistä takuupakettia. Jon Järviniemi ehdottaa tapahtumatakuuta.
Kyllä, ja ei liity kehysriiheen, mutta Eero Ahonen ehdottaa siis Tuomas Pöystiä. Päivän politiikan sanaksi. No, Tuomas Pöysti on ollut tässä otsikoissa. On puhuttu hänen roolistansa laillisuusvalvojana näissä hallituksen koronarajoituspäätöksiin liittyen. Ja onpahan esitelty myös miehen kirjoittamia sähköposteja, että Pöysti on ollut otsikoissa.
On joo, ja puhuttu siitä, onko hänen roolinsa tavallaan niin hallituksen konsulttina niin sopiva hänelle. Exit, Tiina Airaksinen, no sehän on exit, suomeksi ulospääsy. Ja se liittyy tietysti tähän koronasuunnitelmaan. Hallitushan sai tosi paljon kommentteja ja lausuntoja siihen suunnitelmaansa. Ja sitten suunnitelma julkaistiin.
Joo, no avataan ovi hallituksen kehysriihineuvotteluihin, mennään näihin riihiehdotuksiin enemmän. Ja sieltähän nousee ensimmäisenä esiin tämmöinen supisuomalainen maaperässä esiintyvä kosteahko höttöinen tuote. Tiedät varmaan, mitä tarkoitan.
Kyllä, me on joskus varmaan valittukin turve politiikan sanaksi. Nyt ainakin Susanna Auvinen sitä ehdotti.
Joo, turvetta ehdottaa, Pia Koivunen ehdottaa turven nuijaa muun muassa, ja Risto Rönnberg ehdottaa turvekulttuuria. Mm-hmm. Onko muuta?
Paula Pokkinen, ehdotukseni on turve puoliväliriihen repivä kirosana.
No joo, siis sitten mennäänpä eteenpäin. Jarno Rannanpää ehdottaa hallitusohjelmaa. Tämäkin on jännä, että nyt jopa hallitusohjelma on kytketty tähän kehysriiheen. Hän toteaa tässä, että Saarikko saapui Säätytalolle hallitusohjelma kainalossaan. Päivän politiikan sana olkoon siis hallitusohjelma.
Niin, oliko tämä taas symbolinen kirjankanniskelu? Mehän on joskus täällä puhuttu, että mikä kirja kenelläkin on kainalossa ja mitä se tarkoittaa. Okei, mutta siis ihan tätä kehysriihtähän on ehdotettu. Katri Kaukio ainakin ehdottaa ja Tuula Lyytikäinen ehdottaa riihikriisiä. Kuulostaa jokseenkin yhtä pelottavalta kuin uhkailu hallituksesta lähdöllä. Ja Pekka Ripatti ehdotti tätä puoliväliriihi-sanaa.
Kyllä, ja sitten tämä hystereesi-sana myöskin nousee ehdotuksissa esiin. Ville Pekkala, Matti Muukkonen ja Ville Virtanen, kaikki ehdottavat tätä hystereesi-sanaa. Sehän on kyllä upean kuuloinen sivistyssana.
On, josta ei oikein saa tolkkua, että mitä se tarkoittaa. Okei, mutta myös tämmöinen vierasperäinen sana on euroistaminen. Antti Veijalainen, olkoon päivän politiikan sana tällä kertaa euroistaminen. Osaatko selittää sen?
Euroistaminen, no joo, siinä on kysymys sitten, mistä siinä nyt onkaan kysymys? Siinä on kysymys siitä, että työssäoloehdon täyttyminen ansaitun palkan perusteella, se on euroistamista, eli ei tehtyjen työtuntien perusteella, kuten tällä hetkellä. Tässä on tämmöinen kehysriihi mahdollinen uudistus pöydällä.
Ja tietysti euroistaminen, että politiikka on ylipäätään euroista puhuvista, niin se on laajemmassakin merkityksessä. Esillä tästä taisi tulla muitakin ehdotuksia. Suvi Paloposki-Sainio ehdottaa tuhlailevaa valtiovarainministeriä. Oho, onko Matti Vanhanen semmoinen?
Okei, mutta hei, ei näistä ole kuitenkaan päivän politiikan sanaksi, vaan oletko samaa mieltä?
No meillä on nyt tragedia ollut taas tällä viikolla tuolla Kemin suunnalla. Sieltä Veitsiluoto on ollut paljon otsikoissa ja muutenkin tästä Veitsiluodosta mulla aina tulee mieleen veitset tietysti, ja veitset liittyy leikkaamiseen ja korona-asioissa ollaan veitsen terällä. Ja nyt Veitsiluoto, sieltä tulee seura Veitsiluodon vastus, jääpalloseura, niin nyt jotenkin tuntuu, että Veitsiluodossa vastustaa aika tavalla. On hankaluuksia. Perinteinen 1922 tälle Kemin edustalla olevalle Veitsiluodon saarelle on perustettu ensimmäinen saha. Eli 100 vuotta on harjoitettu siellä puunjalostustoimintaa. Se on hyvä paikka se Kemijoen suu, kun sieltä Lapista, Itä-Lapista alkaen virtaa materiaalia käsiteltäväksi sahalle ja teollisuudelle. Mm. Joki uitto oli ennen vanhaa.
Ja juuri kehysriihen aattona tulee päätös tämän tehtaan lakkauttamisesta. Päivän politiikkasana on Veitsiluoto.
Politiikka Radio.
Niin, ja Veitsenterällähän tässä ollaan monessakin mielessä, siis olemme tietysti taloudellisesti aina Veitsenterällä, siitähän siinä kehysriihessäkin on kysymys, mutta olemme me tämän pandemiatilanteenkin suhteen jatkuvasti Veitsenterällä. Tästähän THLkin on usein todennut, että Veitsenterällä ollaan epidemiassa.
Kyllä, kyllä, ja nyt tietysti tänään ei siitä niin paljon puhuttu, mutta tilannehan on nyt menossa parempaan suuntaan, ja toivotaan, että ei tule haavaa sormeen, jos ei nyt innostuta liikaa. Pandemia on edelleen olemassa.
Ja niin katsotaan nyt sitten, viettääkö hallitus tulevan viikonlopun kehysriihessä vai missä riihessä, mutta näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.